Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 26-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni esa Sirojiddin Islom kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayevga nisbatan yangi ayblov e'lon qilindi.
Bugungi kunda tergovchi O'ktamga nisbatan mutlaqo boshqa ko'rinishdagi ayblovni ilgari surishga majbur bo'lmoqda. Ya'ni haqorat qilish.
O'shda Tavhid va Jihod guruhining 8 nafar a'zosi hibs qilindi. Turkman prezidenti Turkman oti ismini o'zgartirishni man etdi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Yana o'sha natijasi qoldirilyapti, yana o'sha noqonuniy ko'rilish, nohaqlik, yana adolatsizlik.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Unda O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevning bundan 20 yil oldin ozodlikka bergan intervyusini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
U to'g'ri aytdi lekin. To'g'ri dedi, sizdan umuman ishlash chiqmaydi. Haqiqatdan ishlash chiqmadi menda.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat. Suriyadagi eng qudratli isyonchi guruhlardan biri Jaysh al-Islom lideri Zahrun al-Lush Damashq sharqida amalga oshirilgan havo hujumi natijasida halok bo'ldi deya xabar beradi Suriya armiyasi va muxolifat faollari. Zahrun al-Lush va Jaysh al-Islomning yana bir necha qo'mondoni 25-dekabrda Suriya poytaxti yaqinida havo hujumi paytida o'ldirildi. Saudiya dastaklagan ushbu islomchi guruh Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan eng qudratli guruhlardan biridir. Jaysh al-Islom Damashq atrofi va Sharqiy G'uta mintaqasini nazorat qiladi. Suriya inson huquqlari observatoriyasi 25-dekabrda chiqargan xabardan ma'lum bo'lishicha, Jaysh al-Islom guruhi rahbarlari Suriya hukumat kuchlari va Livandagi Hizbulloh shia harakatiga hujum rejasini tuzayotgan paytda ularning ustiga bomba kelib tushgan. Terrorga qarshi kurash bo'yicha Bosniya prokurorining aytishicha, o'tgan hafta islomiy ekstremistlikda gumonlangan 11 shaxsning hibsga olinishi Sarayevoda 100ga yaqin inson hayotini saqlab qoldi. Bosniya davlat televideniyasi 26-dekabrda prokuror Dubravko Kamparaga iqtibosan bir guruh yangi yil bayrami paytida terrorchilik amalini sodir etishni rejalashtirganini ma'lum qildi. Agar terrorchilik hujumi sodir etilganida edi, 100ga yaqin odam halok bo'lar deya Kamparadan iqtibos keltiradi Bosniya davlat televideniyasi. Terror hujumlarini rejalashtirishda gumonlangan shaxslar Bosniya poytaxtining bir nechta nuqtasida o'tkazilgan reydlar chog'ida qo'lga olingan. O'tgan yili Bosniya islomiy ekstremistlar va ularni yollagan shaxslarni 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm etishni nazarda tutgan qonunni qabul qilgan edi. Fransiyaning Korsika orolida 2 o't o'chiruvchi va politsiya zobitiga qilingan hujumdan bir kun o'tib, musulmonlar namozxonasi g'orat qilindi. O'nlab odamlar yaralangan o't o'chiruvchi va politsiyachilarga yordam berish uchun 25-dekabr kuni Korsika poytaxti Ayatchoda to'plangan. Yig'ilish zo'ravonlik tusini olgan va olomon orasidan ba'zilar musulmonlar namozxonasini g'orat qilishga tushgan. Fransuz matbuotiga ko'ra, ular Qur'on nusxalarini yoqib tashlashga ham uringanlar. Rasmiylarga ko'ra, Ayatcho dahalardan birida yordamga chiqarilgan o't o'chiruvchilar bir necha nafar kapyushonli yoshlar tomonidan hujumga uchraganlar. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls Twitter orqali odamlarning namozxonaga bostirib kirishini qabul qilib bo'lmas amal deya baholadi. 13 noyabrda Parijda sodir etilgan qator hujumlar ortidan Fransiya bo'ylab favqulodda holat e'lon qilingan va xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilgan. Kaliningrad viloyat sudi Baltika flotining sobiq zobitini davlat sirlarini fosh etishda aybdor deb topib, 12 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda Interfax axborot agentligi FSBning mintaqaviy boshqarmasiga tayanib xabar qildi. Sudga ko'ra, zaxiradagi podpolkovnik Fyodor Boriskin 2013 yilda g'arazli maqsadlarni ko'zlab o'z tashabbusi bilan Polsha Respublikasi harbiy razvedkasi xizmati bilan aloqa o'rnatgan. Fyodor Boriskin Baltika floti bo'linmalaridan birining faoliyati haqidagi, jumladan davlat sirlariga kiruvchi ma'lumotlarni xorijga sotgan. Boriskin sud jarayonida barcha ayblariga to'liq iqror bo'lgani xabar qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining kirish va chiqish hamda fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining boshlig'i Badriddin Sharixsiyev 2015 yil oxirigacha biometrik pasport olishga ulgurmagan fuqarolar jarimaga tortilmasligini tasdiqladi. Badriddin Sharixsiyev bu haqda gazeta.uz veb-sayfasi bilan bo'lgan suhbati chog'ida aytdi. 2015 yilning 31-dekabrdan keyin nobiometrik pasportni biometrik pasportga almashtirishda nobiometrik pasport muddati o'tib ketmagan taqdirda jarimaga tortilmaydi deya ta'kidladi Badriddin Sharixsiyev. Avvalroq Ozodlik O'zbekistonda nobiometrik pasportlarni biometrik pasportlarga almashtirish muddati 2,5 yilga uzaytirilgani haqida xabar bergandi. O'shanda Ichki ishlar vazirligi vakili Ozodlikka pasportlarni almashtirish jarayoni 2015 yilning 1-iyuliga qadar davom etishini bildirgan edi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Firibgarlikda ayblanayotgan jizzaxlik inson huquqi faoli O'ktam Pardayevga nisbatan yangi ayblov e'lon qilindi. O'ktam Pardayev endi haqorat qilish moddasi bilan ayblanmoqda. Ayni paytda go'yoki O'ktam Pardayevning firibgarligiga vositachi bo'lgan Ruhiyo Baytovaga nisbatan amnistiya qo'llanilib, u javobgarlikdan ozod qilingan. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyat bo'limi raisi O'ktam Pardayevga nisbatan e'lon qilingan firibgarlik, pora berish kabi ayblovlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-chi yana haqorat qilish moddasi ham qo'shildi. O'ktam Pardayev jinoiy ishini kuzatayotgan mustaqil jurnalist, inson huquqlarini himoya qilish alyans tashkiloti faoli Malohat Eshonqulovaga ko'ra, jinoyat ishini olib borayotgan tergovchilar O'ktam Pardayevdan to'qima ayblovlarga iqror olish olmagani uchun yangi moddani o'ylab topishgan.
Hali bu moddalar O'ktam Pardayevdan olib tashlangan emas. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi, 28-chi moddasi, 211-chi moddalari olib tashlangan emas. Va bunga qo'shimcha yana 140-chi modda haqorat qilishni jinoyatini sodir etgan degan bir ayblovni ilgari surib o'tirishibdi. Nima uchun? Chunki mana tergovchilar shoshib qolish oqibatida nima deydi, talashaga tushib noto'g'ri malakalab O'ktamga bir emas ikkita moddani qo'yib qo'yishgan edi. Bu tuzoq ish bermadi. Gap hamma nima deydi, nomi mana shu yerda. Shuning uchun ham bugungi kunda tergovchi O'ktamga nisbatan mutlaqo boshqa ko'rinishdagi ayblovni ilgari surishga majbur bo'lmoqda. Ya'ni haqorat qilish. Nima emish? Endi insonni sha'nini tahqirlovchi, haqorat qiluvchi maqolani ommaviy axborot vositalarida internet orqali ko'p miqdorda tarqatish, e'lon qilish ayblovlarini qo'yib o'tiribdi bugungi kunda. Bu bilasizmi nima? Sifkasi chiqib ketgan ayblovda. Bu ayblov odamni badnom qilish uchun o'ylab topilgan va bir necha marta tajribada sinab ko'rilgan va tajribada hujumga o'tib ko'rilgan qonunchilar tomonidan, masalan, huquq xodimlariga va jurnalistlarga nisbatan qo'yiladigan tuzoq vazifasini o'tovchi modda aslida bu modda. bundan boshqa narsa emas. Endi nima deydi, bizni o'ylantirgan narsa shuki, mana o'zimga qo'yilgan ayblovni eng boshidan ishdan ma'lumki qarangda, ko'p fuqaro qonun idorasiga nima deydi, ariza kirib, da'vo ariza, shikoyat ariza kiritganda nima deydi, bizni mushkulimizni oson qilib berish evaziga bizdan pul olib aldab ketdi deb ariza yozayotganda, ularning o'sha 9 ta shaxsni hech biri O'ktam Pardayevni nomini zikr etmaydi, qayd qilmaydi hech joyda. Ular uni tanimaydi, bilmaydi va umuman bu haqida gap bo'lmagan. Hammasi Ruhiya Bayitovaga berdik deyapti. Shu qonun idoralari xodimlarini qalloblikini qarangki, nimaymiz shu kecha kunduzda o'z qo'li bilan o'zganing molini o'zlashtirgan, avdo yo'li bilan to'lamachilik bilan olgan Ruhiya Bayitova amnistiya aktiga asosan ozodlikka chiqargan. U qo'rquv natijasida va buyruq uyushtirish natijasida men o'sha mablag'larni O'ktam Pardayevga olib borib beraman deb quruqdan quruq nima deydi, asossiz bir ko'rsatma bersa, uni boring, rahmat sizga, haqiqatni ochishda ko'mak berdingiz, bo'shsiz ketavering deyisharkanda, O'ktam Pardayevga asossiz, isbot dalilsiz yana pora berish. Qanday pora, u fakt bo'lishi kerak-ku, dalil bo'lishi kerak-ku. O'ktam Pardayevni esa ushlab o'tirar ekan, juvarmak qilar ekan. Agarda odamni bitta asossiz isbot dalilsiz fakti bilan bir kishini juvonmak qilish shunchalar oson bo'lsa qonunchiligimizda, unda hamma o'zini yomon ko'rgan yoki o'ziga raqib bo'lgan odamlarni bitta og'zaki ko'rsatma bilan yo'q qilib yuborishi judayam oson-ku.
Malohat Eshonqulovaga ko'ra, O'ktam Pardayev endi ommaviy axborot vositalari vositasida ma'lum bir shaxsni haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Alyans tashkiloti yaqinda Ruhiya Bayitovaning O'ktam Pardayev qonunmasidan oldin unga yozib bergan tilxatini e'lon qildi. Bu tilxatda Ruhiya Bayitova ichki ishlar bo'limi xodimlari uni shantaj qilmoqchi bo'lganlari haqida yozgan.
Ruhiya Bayitovaning nima deydi? Bugun amnistiya qarori asosida ozodlikka chiqishining sababi bitta. U ham bo'lsa, o'sha qonun idoralari xodimlari bilan Ruhiya Bayitovaning o'rtasida bo'lib o'tgan og'zaki shartlashuvga ko'ra, ayni kunda amnistiya qarori bahona Ruhiya Bayitova ozodlikka chiqdi. Nima uchun bunday deyishga, men o'ylaymanki, bizda to'liq asos bor. Bundan bir yillar ilgari Ruhiya Bayitova O'ktam Pardayevga o'z qo'li bilan, o'z imzosi bilan yozib bergan tilxatni biz ommaga ochiqladik. Bunda u Bayitova shunday deydi: "Do'stlik tuman ichki ishlar idorasi xodimi menga O'ktam Pardayevga uyiga narkotik modda tashlasang, senga katta miqdorda dollar beramiz, uylar olib olasan" degan mazmunda taklif kiritadi va bu taklifga rozi bo'lmaganim uchun menga bosimlar kuchayib ketdi deb arzihol qiladi ayol. Ammo oradan vaqt o'tgandan keyin qonun idoralari xodimlari bir emas ikkita modda bo'yicha Ruhiya Bayitovaning ustidan jinoiy ish qo'zg'atgandan keyin va ehtiyot chorasi sifatida uni qamoqqa olganlaridan keyin bo'yga birday jon, farzandli ayol o'zini jonini omon saqlash maqsadida oldin ko'rmagan edi. Lekin qamoqda paytida endi bu yerda butunlay boshqacha situatsiya va boshqacha jarayon, u O'ktamga to'fat qilishgan va mana shu mablag'larni to'lamachilik yo'li bilan o'zlashtirgan mablag'larni O'ktamning ko'rsatmasi bilan O'ktamga olib borib berdim deya yolg'ondan og'zaki ko'rsatma berishga majbur bo'ladi va qonun idoralarining xohishiga ko'ra bo'ldi, u o'z vazifasini o'tab bo'ldi. Ruhiya Bayitova O'ktam Pardayevni tuzoqqa tushirib bo'ldi, endi uning vazifasi tugadi, u roldan chiqib ketsa ham bo'laveradi, endi sahnadan chetlashtirilsa ham bo'laveradi. Shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, Ruhiya Bayitova endi sahnadan chetlashtirildi, o'z rolini ijro etib bo'ldi,
deydi o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova. O'ktam Pardayevga qo'yilgan ayblar bo'yicha huquqshunoslardan maslahat olganini aytgan Malohat Eshonqulova unga qo'yilgan jinoyat kodeksining moddalari noto'g'ri malakalanganini ta'kidlaydi. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyat bo'limi raisi vazifasida ishlagan O'ktam Pardayev joriy yilning 16 noyabrida hibsga olingan edi. O'ktam Pardayev O'zbekiston Jinoyat kodeksining firibgarlik, pora olish kabi moddalar bilan ayblanmoqda. Dastlabki tergov jarayonida O'ktam Pardayev o'ziga qo'yilayotgan bu ayblovlarni keskin rad qilgan. O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari va xalqaro inson huquqi tashkilotlari O'ktam Pardayevga qo'yilayotgan ayblovlar to'qima ekanligini aytar ekan, u inson huquqi faoliyati uchun hibsga olinganini ta'kidlab kelmoqda. Jumladan, Human Rights Watch, Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi, inson huquqlari uchun xalqaro sheriklik tashkiloti hamda Norvegiya Helsinki qo'mitasi O'zbekiston hukumatidan O'ktam Pardayevni zudlik bilan hibsdan ozod qilish haqida 27 noyabr kuni bayonot bergan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqadan olingan xabarlarni eshittirishimiz davom etadi. Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi o'tib borayotgan haftada Suriyada isyonchilar saflarida jang qilayotgan Tavhid va Jihod guruhining 6 nafar a'zosi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ushbu guruh a'zolari qotillikda ayblanmoqda. Mazkur xabar tafsiloti bilan Sherzod O'shdan.
O'sh viloyati militsiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 24 dekabrda o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida 2 nafar O'zbekiston va 4 nafar Qirg'iziston fuqarolaridan iborat diniy ekstremistik guruh a'zolari qo'lga olingan. Guruhning yana 2 nafar a'zosi 25 dekabrda ushlangan. Guruh a'zolari O'sh shahri yaqinidagi Qashqar qishlog'ida istiqomat qilgan Yunusjon Abdujalilovni otib o'ldirganlikda ayblanmoqda. 37 yashar Yunusjon Abdujalilov 22 dekabrda 9 joydan otib ketilgan va kasalxonada vafot etgandi. Ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra, uni o'ldirish buyrug'ini asli O'shlik Abu Solih ismli shaxs bergan. Abu Solihning hozirda Suriyada isyonchilar safida jang qilayotgani, Tavhid va Jihod guruhiga rahbarlik qilayotgani aytiladi. O'sh viloyat militsiyasi xabarida ta'kidlanishicha, qo'lga olinganlarning ba'zilari Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tgan va janglarda ishtirok etgan. Ichki ishlar rasmiylari guruh a'zolarining ismlarini to'liq ochiqlamayapti. Qo'lga olingan 2 o'zbekistonlikning biri Samarqand va ikkinchisi Toshkent viloyatida yashagani xabar qilinadi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarda ta'kidlanishicha, Yunusjon Abdujalilovning o'ldirilishiga uning Ahmadiyya oqimiga mansubligi sabab bo'lgan.
Qarmalganlarning jurim-turumi janindagi tavilgan dalildi buyumlarning negizinde biz bu jarandar qandaydir bir din ekstremistik uyumlarga teshkesi var degan bojumal bor.
Qo'lga olinganlarning yurish-turishi, ularning yonidan topilgan dalillar asosida bu fuqarolar qaysidir diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqador degan taxmin bo'lgan. Shu versiya bilan ishladik. Ularning marhum bilan qandaydir ideologik kelishmovchiligi bo'lgan degan versiya bo'yicha ishlab, hozir to'g'ri yo'lga chiqdik, deydi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi Jenish Ashurbayev. Yunusjon Abdujalilovning yaqinlari ham qotillikka aynan uning diniy ko'z qarashlari sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazga qo'shildi. Marhumning do'sti, o'zini Ahmadiy oqimi a'zosi deb tanishtirgan Oybek Qodirov, ba'zi dindorlar ularni murtadga chiqarganliklarini aytadi.
2008 va 2007 yili Ahmadiy musulmon jamoatiga bayat etganmiz. Biz to'g'rimizda ko'p mashhidlarda marzolar bo'lib ketgan, bizni murtad, kafirga chiqargan, seriya ketib qolgan siraj bor o'sha yerda 3-4 yil imom bo'lib o'tirgan. O'sha marzo aytgan, bizni o'ldirsa bo'laveradi, ularni har bir qoniga savob olasin, har bir tomchi qoniga deb. O'shanday marzolar orqasidan jafstar yuruslarmindi,
deydi Oybek Qodirov. Qo'lga olingan guruh a'zolari 18 dekabr kuni Qorasuv shahridagi xonadonlardan biriga bostirib kirib, 1978 yilda tug'ilgan T.U. ismli shaxsni qattiq kaltaklaganlikda ham gumonlanmoqda. Voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov ishlari olib borilayotgani xabar qilinadi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Men Turkmanistondan olingan qiziq xabar. Turkman prezidenti Turkman oti ismlarini o'zgartirishni man qildi. Turkmaniston prezidenti o'z mamlakatida hamma narsani qattiq nazorat qilishni yaxshi ko'radi. Shu sabab Qurbonqulov Berdimuhammedov mamlakatning milliy ramzi hisoblanmish Axaltaka ot zoti hayotining deyarli barcha aspekti bo'yicha farmon chiqargandan ajablanmasa ham bo'ladi. Prezidentning yangi farmoni Axaltaka otiga berilgan nomni o'zgartirishni man qiladi. Har bir otning nomi tug'ilganda shajara daftarida qayd etilgandek qolishi shart. Turkmaniston hukumati esa otlarning genealogik qaydlarini saqlab boradi. Masalan, ot egasi o'z fikri o'zgargani uchun karvon nomi berilgan otni mallaqush deb atay olmaydi. 21 noyabr kuni chiqarilgan farmonga ko'ra har bir Axaltaka oti munosib ravishda ko'milishi ham kerak. Hech bo'lmasa, ot mahalliy rasmiylar tomonidan belgilangan maxsus joyda va otning o'limini ro'yxatga oluvchi rasmiy ishtirokida ko'milishi zarur. Otlarni ko'mish uchun qayerdan yer ajratilishi hozircha noma'lum. Hozirda otlarni ko'mish uchun maxsus joylar ajratilmagan va ot egalari ularni aholi punktlaridan olis joylarda rasmiylarga ot o'limi haqida xabar bermasdan ko'mishadi. Kichik dafn marosimi keng tarqalgan bo'lib, unda ot egasi do'stlari bilan jonivorning boshini oq mato bilan o'raydi va chuqur go'rga tushiradi. Yangi qonunning maqsadi otlarning ko'payishini hamda ularning ro'yxatga olishni nazorat qilishni kuchaytirish orqali zotli Axaltaka otlarini himoya qilish ekanligi aytilmoqda. Bundan tashqari yangi farmon Axaltakani milliy boylik sifatida ko'z-ko'z qilish maqsadida ot o'yinlarini, jumladan xalqaro musobaqalarni rivojlantirishni va targ'ib qilishni ko'zlaydi. Berdimuhammedovning yangi farmoni faqatgina Axaltaka ot zotini himoya qilish va uni targ'ib qilishga qaratilgan emas. Bu qonun yana prezident o'z shaxsiga sig'inishlari uchun kurashar ekan, o'zini Turkmaniston xalqi sevuvchi Axaltaka bilan bog'lashlariga qaratilgan urinishlarning bir qismidir. O'tgan yili prezident Ashxobod markazida o'zining Axaltaka otini minib olgani aks etgan ulkan oltin haykalni ochdi va xalq yilqichisi titulini oldi. Berdimuhammedov Axaltaka bizning g'urur va sharafimiz deb nomlanuvchi kitob ham yozgan. Hukumat ishchilari esa prezidentning sevimli oti Oqxonni olqishlab 40 ga yaqin she'r yozgan. Berdimuhammedov orqatog', ya'ni himoyachi deb ataladi bu she'rda. Prezident bu nomni shaxsan o'zi tanlagan. Bugun yeri ko'kda bayram, orqatog'im oq otida ketmoqda. Alloh tilaklarini bajo keltirsin, orqatog'im oq otida ketmoqda, deyiladi Berdimuhammedov haqida aytilgan she'rda. Bundan tashqari Berdimuhammedov muntazam ravishda ommaviy poygalarda ishtirok etadi. Bunday musobaqalarda prezident har doim g'alaba qozonadi, chunki undan o'zishga hech bir chavandoz jur'at qila olmaydi. Umuman olganda Berdimuhammedov yaxshi chavandoz, ammo 2013 yil poytaxt ipodromida bo'lib o'tgan poygada prezident minib olgan barqaror deb nomlanuvchi ot finish chizig'ini kesib o'tgandan keyin shalkashib ketgan hamda prezident bilan birga yiqilgan. Prezident otiga barqaror nom berilgani bejiz emas. Berdimuhammedov tinmay o'z hukmronligini barqaror mamlakatning baxtiyor davri deb ataydi. Turkmanistonda orqadog'ining o'z otidan qulagani aks etgan videoni ko'rish qonunga zid. Berdimuhammedov 2006 yil Safarmurod Niyozov vafot etgandan beri Turkmaniston prezidenti bo'lib kelmoqda. Niyozov ham g'alati avtokrat bo'lgan va o'zi hukmronlik qilgan yillarni oltin davr deya atagan. Berdimuhammedovning ot o'yinlariga qiziqishi Niyozov davrida boshlangan va Turkmanistonning ichki muammolariga bo'lgan e'tiborini ozaytirib, barcha e'tiborini turli xil sport o'yinlariga qaratishga va xalqaro miqyosda Ashxobodning obro'sini ko'tarishga qaratilgan siyosiy strategiyaning bir bo'lagidir. Hukumatning bu urinishlari sabab ko'pincha oddiy aholi aziyat chekadi. Hukumat yangi sport komplekslarini qurish uchun yirik xalqaro musobaqalar oldidan poytaxtni ko'rkamlashtirish uchun mahallalarni buzib tashlaydi. Turkmanlar bir necha asrdan beri Axaltaka ot zotini uning go'zalligi, tezligi hamda g'ayrati uchun e'zozlab keladi. Qolaversa ular Axaltakani o'zlarining chavandoz o'tmishlarining unikal timsoli deb biladilar. Ushbu ot zoti bundan taxminan 12 ming yil avval O'rta Osiyo iqlimi qurg'oqchil bo'la boshlaganda yuzaga kelgan deb ishoniladi. O'shanda hududdagi past, yo'g'on otlar yangi sharoitga moslashish uchun oriqlagan, quruq tekislikdan tez chop o'tish uchun oyoqlari uzunlashgan, yegulik va suv taqchilligi chidamliligi oshgan. Xonaklashtirilgandan keyin Axaltaka ot zoti baland chaqqon otlarni tanlagan ko'chmanchilar tomonidan yanada mukammallashgan. Axaltaka o'ziga o'xshash boshqa ot zotlar bilan birgalikda O'rta Osiyoning jangovar otlari deb nom taratgan. Qo'shni davlatlar, jumladan Xitoy imperiyasi Axaltaka otlarini qo'lga kiritish uchun kurashgan. Turkmanistonda uzoq o'tmishdan beri hech qanday ot go'shti iste'mol qilinmaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida hurmatli tinglovchining xabari bor. Konstitutsiyaning 23 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishda prezident Islom Karimov O'zbekistonda militsiya xodimlari ustidan o'sa ko'p shikoyat tushayotgani, prokuratura xodimlari ustidan ko'p shikoyat tushayotgani haqida gapirayotgandi va militsiya va prokuraturaning aholining shikoyatlariga e'tibor bermayotganini tanqid qilgan edi. Mana Navoiy viloyatining Karmana tumanidan bo'lgan jurnalist Dildora Boymurodovaning aytishicha, garchi prezident bu gaplarni aytgan bo'lsa-da, lekin amalda hech qanday bir o'zgarish bo'lmagan, eski tos va eski hammom.
Men aytmoqchi bo'lganim, nima deydi, mana bu prezidentimiz mana konstitutsiyamizning 23 yilligi oldida tabrik yig'ilishda sud prokuratura nimalari tomonidan, xodimlar tomonidan fuqarolarning huquqlari poymol qilinish holatlari ko'paygan, xalq shundan norozi. Shikoyatlarning deyarli 90% aynan mana shu huquqlar poymol qilingan xalqdan degandilar-da. Bundan buyog'iga bunday holatlar bartaraf etiladi degan va'dani ham bergandilar. Buni ko'pchilik fuqarolar eshitgan, xursand bo'lgandik hammamiz ham. Ammo mana haliyam davom etyapti bu holatlar. Haliyam bizni mana shikoyatlarimiz mana yon atrofimizda qiya solayotgan bo'lsam, shu yerda bir 10-15 inson bor, mana shunaqa holat davom etyapti. Yanam shu prokuratura sud sistemasi tizimidagi xodimlar bilgan ishini qilyapti, bilganicha o'rganyapti. Yana o'sha natijasi qoldirilyapti, yana o'sha noqonuniy ko'rilish, nohaqlik, yana adolatsizlik. Qachon barham berilarkan? Qachon yana e'tibor berilarkan? Qog'ozga qo'l ketarmikan, og'izga gap bo'larmikan bu ham? Navoiy shahrida ham xuddi shunday holat, nafaqat nimada, viloyat bo'yicha shunday. Navoiy shahrida ham shunaqa holat. Mana yaqinda ham prokuraturaga hali shu shikoyat bo'yicha chaqiryapti, hali bu shikoyat bo'yicha chaqiryapti, ammo hech narsa o'rganilmayapti. O'sha o'zi eski tos, eski hammom.
Deydi navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz, navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan biri bo'lgan Sarpulda xavfsizlik yana vaziyat yomonlashgan. Mazkur viloyatda chet ellik jangarilar, jumladan o'zbekistonlik isyonchi guruhlar joylashib olganligi aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Etnik o'zbeklar yashaydigan shimoliy viloyat Sarpul aholisi hamda mahalliy rasmiylar so'nggi haftalar ichida ushbu viloyat xavfsizligi yomonlashgani borasida xabar beradilar. Viloyat hokimi Muhammad Zohir Vahdat hozirgi kunda Sarpulning bir necha mintaqasida janglar davom etayotganini aytadi.
Xo'p, vaziyatni kulli ma ishora qildim bir tomonki, mo'fidan dar panj jabha va shakli gustarda bu talibo jang ko'ring.
Bizning viloyat xavfsizligi battarlashgan. Kamida 5 mintaqada jangarilar bilan davlat kuchlari o'rtasida otishmalar davom etmoqda. Hozirgi vaziyatdan rozi emasmiz. Ba'zida dushman bizga zarba beradi, shuningdek, ba'zida ham biz dushmanga zarba beramiz.
Dar ba'zi joham mo'va dushman zarba vorid mekuni va dar ba'zi joham dushman zarba barmo vorid mekuni.
Ayni holda Sarpul viloyati mahalliy kengashi a'zolari ham Sarpulda hukm suradigan nobarqaror vaziyatdan tashvishdalar. Ularga qaraganda jangarilarga tarafdor din ulamolari davlatga qarshi targ'ibot faoliyatlarini olg'a olib boradilar. Bu narsa aholi zehniga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Mazkur kengash a'zolaridan Asadullo Donish aholining savodsizligi bois toliblar ularni o'z saflariga jalb etmoqdalar deydi. Davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar aholi orasida targ'ibot faoliyatlari olib bormoqdalar. Davlat bu masalaga befarq yondashadi. Davlatga tarafdor din ulamolari ham jangarilardan qo'rqib, davlat tarafdorligida targ'ibot ishlari olib bormaydilar. Ana shu bois savodsiz aholi orasida ekstremistik mafkuralarga berilganlar soni oshib bormoqda. Sarpul viloyati xavfsizlik organlari mulozimlari ham mazkur viloyatda nobarqaror vaziyat hukmron ekanini e'tirof etadilar. Viloyat politsiya boshqarmasi mulozimlaridan Inoyatullo Habibiy Sarpul va Jiyuzjon viloyati oralig'ida joylashgan katta transport qatnov yo'li xavfsizligi yomonlashganidan xavotirda. Unga ko'ra odam o'g'irlash hollari ham kuzatilmoqda.
Jiyuzjon ma yoki 2 dafa mardumoy mulkira
Taxminan 3 oydirki Sariqul viloyatining tog'li tumani Ko'istonot jangarilar ishg'olida qolmoqda. Mahalliy aholi mazkur tumanning atrof qishloqlarida chet ellik jangarilar, jumladan o'zbekistonlik qurolli guruhlar joylashib olganliklarini aytadilar. Bundan bir necha hafta oldin Sariqul aholisining Afg'oniston Milliy Majlisidagi namoyandalari o'zbekistonlik jangarilarni mazkur viloyatning tog'li hududlarida terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazish hamda minalar ishlab chiqarish markazlarini ochganliklari borasida xabar bergan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonda yangi yilgacha biometrik pasport ololmaganlar jarimaga tortilmaydi. O'zbekistonda Favqulodda vaziyatlar vazirligining Toshkent seysmostansiyasiga tayanib xabar berishi, shanbaga o'tar kechasi Toshkentda kuchsiz biroq davomli 1 daqiqadan ko'proq zilzila bo'lgan. Fransiyada chop etiluvchi Lobs avtonomasining ma'lum qilishicha, Xitoy rasmiylari Uyg'ur ozchiliklariga nisbatan rasmiy Pekin siyosatini qoralagan muxbirga Xitoydan chiqib ketish uchun 31 dekabrgacha muhlat bergan. Suriya isyonchilari rahbarlaridan biri Damashq yaqinida halok bo'ldi. Rus zobiti Polsha razvedkasiga ma'lumot sotgani uchun 12 yilga qamaldi. Korsikada musulmonlar namozxonasi g'orat qilindi. Bosniyada terrorchi hujumlarni rejalashtirgan 11 shaxs hibsga olindi. Suriya isyonchilari rahbarlaridan biri Damashq yaqinida halok bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni chodir xayol eshittirishga beraman. Bu maxsus tayyorlangan chodir xayol eshittirishi. Bunda siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevning bundan 20 yil oldin Ozodlik radiosiga bergan intervyusini tinglaysiz va bu intervyudan so'ng esa biz Sherali Jo'rayevning Andijonim qoldi mening degan qo'shig'ini e'tiborlaringizga havola etamiz. Marhamat, tinglang.
Havo mavzularida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bugun bosh ustingda
Endi diqqatingizni 21 dekabr kuni Toshkentning muhtasham Istiqlol san'at saroyida bo'lib o'tgan madaniy tadbirga burmoqchiman. E'tirof 2015 deb nomlangan milliy mukofot sovrindorlarini tantanali taqdirlash marosimi aynan ana shu saroyda bo'lib o'tdi. Unda 23 ta nominatsiya bo'yicha g'oliblar nomi e'lon qilindi. Abdurashid Yo'ldoshev va Malika Egamberdiyeva degan san'atkorlar yilning eng yaxshi xonandasi deb e'tirof qilindi. Bu voqea tafsilotlarini Ozodlikning madaniy burchagi bo'lmoq chodir xayol boshlovchisi Abdulla Iskandar kuzatdi. Abdulla Iskandar, uzr, bu O'zbekiston hukumati tomonidan 2015-yilning eng mashhur qo'shiqchilari deb e'tirof etilgan bu ikkala nom ham menga notanish. Siz tanishmisiz?
Menga notanish, shu ayni paytda O'zbekistondagi o'sha shou biznesni yoritadigan saytlar ham o'z tajriblarini yashirmayapti. Ya'ni
biz orqada qolib ketdik, uzoqda qolib ketdikmi? O'zbekistonda shunaqa talantlar qaynab chiqqan bo'lsa, biz bedarak qoldikmi yoki e'tirof etilganlar xalq e'tirof etmagan?
Endi bir g'alati bir taqiq ham bor-da, zapretni list, o'sha taqiq ro'yxati bor.
Bu xalq e'tirof etganlari
bu taqiq ro'yxati o'qib Farruh Zokirov, o'sha yalla guruhi, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Obid Asomov qiziqchi,
Sevara Nazarxon,
Shahzoda Matchonova, Shohruh Reb, Feruza Jumaniyozova, Otabek Madrahimov, Ozoda Nursaidova, Farruh Soipov, Endi bular
o'zi uzun ekan bu qoldimi? O'zi xalq tanigan, xalq sevgan san'atkorlar. Men mana bularga qo'shilib
Lola Yo'ldoshova ham nimada o'xshashib
ko'ylaklar uchun taqqa kirganlar,
zanjirlar uchun endi yana bir narsa, endi o'zi e'tirof degan narsa nima degan savolni
kim e'tirofi?
Kim ya'ni
kim e'tirofi? Shundan boshlaylik. Xalq e'tirof etadigan san'atkorlar mana hozir aytib o'tdingiz, hukumat ta'qiq ro'yxatida ekan. Bu e'tirof etilayotganlar
g'alati. Bular o'sha e'tirof degan Xalqlar do'stligi saroyining ichiga kiritilmaydi. O'sha yerda konsert berish mumkin. Masalan, ayni paytda to'yda, restoranda konsert berish mumkin. Kuni kecha masalan Yulduz Usmonova restoranda o'tkazdi o'zini navbatdagi tug'ilgan kunini, shu doirada ushlab turishdi, ya'ni taqiq shu doirada. Obid Asomov bo'lsa o'zining Instagramida yozdiki, agar menga qo'yilgan taqiq bilan O'zbekiston tinchlik ushlab turilgan bo'lsa shunga roziman. O'sha Obid Asomov hazil qilmasa,
ilolga chiqib hazil aytsa
tinchlik buzilmasligiga roziman deb o'ziga xos bir nozik tarzda 5 yildan beri qo'yilmayotganligini aytib o'tdi. Umuman e'tirof degan tadbir ancha nima deydi, rang-barang bo'ldi.
O'zbekcha o'skirdi.
Ha, shunaqa. Bu eshitayotgan qo'shiq o'sha navbatdagi qaysidir bir e'tirof etilgan qo'shiqlardan birisi. Lekin Zamira, bundan necha yil oldin, 1996-yili siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan uchrashib bir suhbatlashgan edingiz.
O'sha qora ro'yxatdan masalan siz hozirgina tilini nomini tilga olgan Sherali Jo'rayev chiqarish payti kelgandir. Yulduz Usmonova mayli aytib yurgandir, lekin eng asosiysi men uchun masalan shaxsan
Sherali Jo'rayev ham aytayapti, to'ylarda faqat.
Yo'q. Bu Sherali Jo'rayev darajasi, talanti, buni san'ati bu to'ylar uchun hayf ketyapti. Bu odam istiqlol bo'ladimi, paxtakor bo'ladimi, stadionlarni titratib aytish kerak bo'lgan zabardast va betakror san'atkor. Men shunaqa deb ishonaman, agar san'atni ozgina tushunsam va mana bunaqangi hukumat e'tirof etayotgan, lekin xalq mana siz ham men ham shuncha yildan beri jurnalist bo'lib voqelikni kuzatib bilmaymiz kimligini. Bunaqalarni e'tirof etgandan ko'ra xalq e'tirof etgan san'atkorlarga o'sha taqiqlarni olib tashlab, mani nazarimda ularni bugun yana xalqqa qaytarish, xalq zotavonlardan uzilgani yo'q, xalq zotavonlardan yuzini o'girgani yo'q. O'sha to'ylarda, siz aytayotgan tug'ilgan kunlarda hali ham ular qo'shiq aytyapti, lekin ularni darajasiga bu nihoyatda to'g'ri qiladi. Va mana shu e'tirof ro'yxatida men shaxsan Sherali Jo'rayev ko'rish xohlagan bo'lardim.
Buni barobarida Sherali Jo'rayev o'zini uyidagi katta zalida konsert zali o'tkazib, o'sha yerga ustar kuslarni qo'yib, mana Jamol Kamol boshqa hurmat odamlarni chaqirib qo'shiq aytayapti. Ya'ni xola-xola o'yindagida endi. Katta zallar esa hozir eshitganimizda shovqinlar bilan to'la. Endi o'sha suhbatga qaytsak, xuddi shu savollarni siz bergansiz Zamira.
Sherali Jo'rayev.
Qanaqa bo'ladi suhbat? Yo, suhbatni eshitib keyin suhbatlashamiz.
Sherali Jo'rayev bilan suhbat yaxshi ishlatdingiz, qariyb 20 yil bo'lib qoldi. Undan beri qancha suvlar oqdi, lekin mana shu taqiq kuchaygandan kuchaydiki, bu san'atkorga nisbatan afsus bekor bo'lmadi. Men faqat afsus qilaman xalq uchun, uni muxlislari uchun afsus qilaman. Shu san'atkorni haqiqatda bir ijodiy nimasi kuchga to'lgan paytdagi san'atidan bebahra, o'sha keng zallarda, keng stadionlarda bebahra qolayotgani uchun, lekin Sherali Jo'rayev aytgan san'atini davom ettiryapti, bunaqangi oqar suvlar oqib ketaveradi, uni san'ati qoladi degan umid bilan. Va o'shanda ham 96-yilda ham zotan shu ruhda bir suhbatlashgan edik.
Suhbatdan parcha eshitsak.
Shu maktab deyapsiz, bir qiziq voqea bo'lgan. Yosh bola edim men, Ta'mirjon Uzoqov tashlalarini aytardim, Tomiljon otani yozib tashlalarini aytardim. Yosh bola edim, ovozim shunga mos edi, yetardi ularni pardalariga. O'sha ishlar aytib yurgan paytimda bir ikkita voqealar bo'lgan. Shu voqealarni hozir aytish kerak bo'lib qoldi. Bir yerga bir odam oldiga ashula aytaman deb bordim-da. Yosh bola edim. Ovozim endi o'zgarayotgan payt edi shu paytda. Yosh 16, 14 dan o'tayotgan payt, menimcha 14 dan 15 ko'tdi. Shunaqa paytda ovoz rasta bo'lib, nima bo'lib o'zgarish bo'ladi. Ovoz yurmayotgan paytida ularda ashlalarni aytolmaydigan paytga keldim-da. Ularda ashlalarni aytolmayman, lekin ularda ashlasidan boshqa ashla ham bilmayman. Eng dahshatli joy bir rubob unday o'rgatadigan joyga bordim. Asakalar borsam bir ikkita hofizlar bor edi, o'sha mahalliy ashlachilar bor edi, shular eshitib ko'rdi. Endi ovozim yurmayapti, bilaman, Lekin o'shlarda ashlasdan bittasini aytdim da. Qiynalib, ovozimni o'sha yetkizaman deb o'sha pardalarga bo'lmayapti, lekin harakat qilyapman. Aytayotgandim, to'xtang dedi. U to'g'ri aytdi lekin. To'xtang dedi, dedi. Sizda umuman ashlash chiqmaydi. Haqiqatan ashlash chiqmadi menda. To'xtang dedi. Juda ham afov ketdi meni. O'zi sportsmen ham bor o'sha paytlarda-da. Keyin sportga muvozi sportsmen bo'laman deyapman. Achchig'im ham kelyapti. Boshiga bir urgim ham kelyapti. Shunday achchig'im keldi. Xullas ashula aytmaydigan bo'ldim. O'sha yonda bir yigit ham bor edi. Bor bu odam hozir. Keyin birga choy ichamiz yuring dedi. Men yosh bola bo'lsam ham katta odamlar bilan gaplashardim. O'sha otam rahmatli o'rgatgan edi meni. Katta odamlar bilan o'tirib ular suhbatda ko'p bo'lardim. Keyin yuring birga choy ichamiz dedi. Men gapim yoqdi shekilli u odamga. U yosh katta edi. Keyin choyxonaga bordi asakada. Choyxonalar ko'p. Baliq pishirilayotgan ekan. Hozir shuni esimda hali ham. Baliq olib keldik, gaplashib o'tirib. Shuni aytdim, endi mumkinmi shu ashlash? Bo'lmasligim dedi. Desam u kishi aytdiki, ashlachiydi o'zi. Endi dedi, bir katta bizni ustozlarimizdan bittasini aytdi. Shu odamlar ham dedi, Toshkentda dedi, choyxonada o'tirishardi dedi. Birov birda bitta yo ikkita ashlasini eshitardi xolos dedi. Farhin akam to'g'risida gapiryapti. Endi shu Ma'mur akalar, Komil akalarni oldida ularni u paytda dedi. Birov eshitmasdi o'sha paytda. Lekin dedi, hozir mana dedi, shular dedi, juda ham zo'r ashlachi dedi. Hozir kunda dedi. Buni aytib bo'lmaydi dedi. U xudodan dedi, sizning harakatingizdan balkim ovoz yurishib ketsa yaxshi bo'lib ketardi dedi. O'shanda anaqa qoldim endi, ozgina umid.
Aziz muxlislar, siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan o'tkazilgan suhbatni tinglayapsiz. Hofiz Sherali Jo'rayev deb atalgan san'atkoru shu nom bilan atalguvchi qo'shiqchilik maktabi qay taxlit dunyoga kelganini hikoya qilishda yana davom etadi.
Uyga keldim, endi rubob chalishni ham bilmayman o'zi. Keyin o'tirib o'ylandim. Katta bedapoya bor. Uyni nari yog'da 15 gektar. Shu o'rtasiga borib, hech ko'rin, birov ko'rsa uyalaman. Rubob qo'limda tursa uyalib ketaman, tellab ketaman-da.
Hali gapingizga tushamadim.
Yo'q, o'zi rubob chalishga uyalaman odamlarni oldida. Men endi o'g'irlikcha borganman uyga. Da, keyin rubobni o'rganish boshlandi-da, xullas shu o'sha kunlari o'rganayotgan paytimi dedi. Keyin nimaga o'sha bedafoyaga borib olib o'tirib, endi dedim, xo'p, bu odam ashlasini aytolmasam, buni aytolmasam nima qilish kerak degan fikr keldi-da. Xo'p, aytdim ham deylik, lekin bunaqa aytolmasam baribir u ovozim ochilib ketdi ham deylik. Ochilib ketgandan keyin endi shularni ashlasini aytib yuraversam, ular mendan ko'ra yaxshiroq aytgan bo'lsa, boring o'shlar darajasida ham aytayin dedim. Aytganim bilan baribir shu ma'noni ashlasini aytyapti deydi-da dedim odamlar. Men boshqa bir yo'l o'ylab topishim kerak degan fikr keldi. O'sha tutqotorlar, o'sha nimalar shu xayolimga keldi.
Yoshingiz 14
men ham. Ha, shunaqa. 15, 16, o'sha shunaqa payt. Men boshqa bir narsa qilishim kerak dedim-da, boshqa narsa o'ylab topaman deb yana keyin boshqa ashlalar qilib ko'rdim o'zimcha. Buni qilib ko'rdim, bunda qilib ko'rdim. Endi 17 ga kiryapman, o'qishga ketishim kerak. O'zimcha bir narsalarni aytib ko'ryapman, she'r yozib ko'ryapman. O'shanda she'r yozish mumkin edi, men yoza olardim shu paytda. Sababi Hazrat Navoiyni menga otam rahmatli o'sha 3-chi 2-chi klass, 3-chi klassdan o'qitib, o'rib izvorgan. Hamsani o'zlari o'zbek unaqa unaqa kirildi bilmas edi. Nari maktabda yaxshi o'qishmagan ekan. Mana shuni o'qiysan deb kitob olib beraveradilar, o'qib berardim. Barakalla o'g'lim derdilar. Bir so'm, ikki so'm taqdirlab ham qo'yardi berib, qiziqtirib. Hammadan shu yaxshi o'qiydi deb. Shu o'g'lim olim bo'ladi deb odamlar maqtardi, menda olim ham chiqmadi. Keyin shu boshqa ishlarlar qilish boshlandi. Bir narsalar qilib o'ylab, bunaqa qilib ko'rdim bo'lmaydi, bunday qilib ko'rdim bo'lmaydi. Keyin shu rubobni olib olganman. Rubob cholishni bilmayman. Zo'rga sozlashni o'rganganman. Buni ham shu mahallamizda bir yigit o'rgatgan. O'sha sal shaharga yaqinroq joyda. O'sha holatda Toshkentga kelindi. O'sha holatda. Qarab turing-da endi bu dahshat, hozir endi dahshat endi boshlanadi.
Fasli bahor bo'lib gullar ochib sulfi rayhonlar yodimga tush.
Azizlar, Sherali Jo'rayev bilan suhbatimizning avvalgi qismida Hofiz hech kimnikiga o'xshamagan qo'shiq yarataman va hech kimga o'xshamagan qo'shiqchi bo'laman degan yuksak orzu ketiga tushgan 14-15 yoshli yigit chekkan istiroblarini hikoya qilishga boshlagan va muloqotimiz ana shu yosh yigitning poytaxt Toshkentga kelgan joyida to'xtagan edi.
Toshkentga kelindi. Qarab turing-da endi bu dahshat, hozir endi dahshat endi boshlanadi. Men teatralni institutga ham kelmadim. Fizkulturni institutga keldim. Shu ovozim chiqmayapti-da. Bunaqangi haligi ishonchli darajada emas-da. 65-yil. 65 qarang-da. Eski joyga tushdim-da. Fizkulturni institutga boraman endi dokument topshiraman deb. Shunday qarasam kultprosvet texnikum deb yozib qo'yibdi. Rubob bilan doirani surat turibdi-da bitta eshikda. Bog'da yonida. U texnikumligini ham bilganim yo'q. Keyin ana shu o'shaga kirib bordim endi. Ikki etajmi, uch etajli bir nima bor ekan. Pianinoning ovozi kelyapti-da bir joydan. Sekin kirib boraverdim. Xuddi birov yetalaganda. Ikkinchi etajga chiqdim. O'sha sekin koridor bilan borib. Qarasam bir eshikda bir bolaki nima chalyapti. Pianino chalyapti. Deb qarab tursam, menga qarab, "Sen ham o'qishga keldingmi?" dedi. Shunaqa achchig'im chiqdi, o'zi kichkinagina. "Sen" deyapti-da. O'zi kichkinagina. Shunda borib qo'shiqni urmoqchiman edi, achchig'im keldi. "Nimaga sen deyapsan?" deyapman-da, men bo'yim baland, baquvvatman. Nima ozg'inmasman-da. U o'sha 66dan keyin ozib ketganman, 66. Otam rahmatlikning bir hikoyasi bor edi, achchiqqa sabr degan. Juda ko'p aytib berardi odamlarga. O'sha achchiqqa sabr qilib yetishgan nimalari voqea bo'lgan, endi u hikoya. Shu esimga tushdi. Shuni qo'y dedim, ayt, to'xtat o'zingni dedim-da, ichimda to'xtatib turdim-da, "Ha, ha" dedim. "Ha, ha. Ha, bir ovozingni tekshirib ko'ramizmi, kelmaysanmi?" dedi. Yana to'xta deyapman, to'xta endi, mayli, mayli, oxiriga yetib olay deyapman. "Ha, mayli, mayli, hop, hop" dedim. Shu hozirgacha shu menda qolganda birov rosa achchig'imga tegsa ham, "Ha, ha, sekin nima qilaman?"
Aziz ozodlik muxlislari, siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan o'tkazgan muloqotimizni tinglayapsiz.
Bordim oldiga. Pianinoni chalyapti. Chalib, "Ha, qilib ko'rguncha" dedi yana. Uchinchi marotaba. Yana chidab, ma'qul, ovozim meni pianinoda unda hali pardalarda ko'rib turib, "Ey, ovozing zo'r ekan-ku" dedi. "Ketdik bizanikiga" dedi, Toshkentcha gapiryapti. "Xo'p" dedim, "bo'pti" dedim, "ketdik" dedi. "Tanimayman, otini ham bilmayman. Uyga borsa, ish darvozadan, "Oya, senga o'g'il olib keldim" dedi. "E bu" dedim, "onasini ham sellaydi ekan bu ham" dedim. "Yaxshi ham urmaganim" dedi. dedim. Ya ona onası. Kelinle oğullarım, kelinle keliler dedi de. Baş kişi koygen ege. İkimizi aldığımız gibi koydu. Yine o şeyde tanıştı kendi bu bura. Bu o şeyde okurken, katta kursda okurken boyu peken eken onu. Ben bilmezden onu. Kur'an'a açığım geliyordu eken. Katta kursda. Kullarsa o şey sebep olup ne o şey tehnikimi kırgen. Birinci. Kırıp o şeyde en iki gün mecbur buldum ki bir nesara kılıç gereği buldu. Aşılılar kıla başladım yine. Arkadaşlar hani hafta aşılılarını urgan iş gereği buldu. Toylarda aytiladigan aşılılarda urgana başladık. U buldu, bu buldu. Şu 3-4 ayda içide bir nesara urgan vardım. Rubab çalıştığım urgandım. Bunlar çala bula kılıp çalıştı urgandım. Lekin usul geçiyor. Hazır hem şu keselim var benim. Doyrasız urgengen ben de miyim? Üsülden çıkıp gete uğrardım da. Haligi ustaz görmeyen şahit her makam gibi urgalardı diyor. Şu yılı mende cüdük katta uzgarış buldu. Cüdük tiz bir neselerde urgen vardım. 66 bulmadı hala. Şu pahta geketti, pahta diyem rubab kurşunduma. Hala ondan onu urgeneme, hala bundan bunu urgeneme. Lekin çikimiki okşatmasızlık hareket kalıyordu ben. Ali mehtaptı bina buluşuna diye pendesiler gel. Bu şunun için çözülüp gitti şuna. Yer kımırladı arada. O teknikimle haydaladığım buldum.
Aziz muhlisler, şu yerde yana Şirali Jo'rayev bilan o'tkazgan suhbatimiz bilan tanishtirishni vaqtincha to'xtatamiz. Navbatdagi eshitirishimizgacha xayrlashar ekanmiz. Sizlarga Hofiz qo'shiqlarida kuylanayotgan go'zal tuyg'ularga hamisha oshno bo'lishlik baxtini tilab qolamiz.
Kelmang yonimga avvalo oshiq bo'ling yoqmang jonu tanimga avvalo Kaderimni yutup ketgen jarda jonim qoldi mening qalbim torim tortib chertgan yorda jonim qoldi mening Alam birlan hamshir tushgan yerda jonim qoldi mening Tabboblikda shabir etgan anda jonim qoldi mening Anda jonim olib qolgan Andijon oldi meni Zor aylaba
Riyalikni rafiq bilgan raqiblar ozod aylama. Yorimda muqimlikni zamonam dushvor aylabona. Furqatida aytmadim afg'onga izhor aylabona. Farzandini mehmon etgan Andijonim oldi meni. Andanomim boqi etgan Andijonim qoldi meni. Andanomim boqi etgan Andijonim qoldi meni. Raqiblar ozoray yabon. Diyorimda muqimlikni zamonam dushvoray yabon. Furqatida itmadim afg'onga. Farzandini mehmon etgan Andijonim qoldi mening. Farzandini mehmon etgan Andijonim qoldi mening. Bobringman fatvo bergan yurtim har yerda ketmayin. Andijonim boqi etgan Andijonim qoldi meni. Yin bu ne yun
karalık buldum. Ya Rab, neteyim bu neyi karalık buldum.
Büyük hafızın üçbe koşuğu bugün suhbatımızda yakın yesaydı. Yine azatlık dokullarda çalışkınca hayır. Salam azalım.